إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu waislam baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumsalia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hutuba leo kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tazungumzia mafungamano yaliyoko baina ya Waislam na Uislam. Mafungamano yaliyoko baina ya Waislam na Uislam. Tajitahidi kufupisha maelezo na kuzungumza kwa ufupi ili lile ambalo nimekusudia kulifikisha kwenu basi liweze kupatikana. Ijapokuwa mazungumzo haya kuzungumzia mafungamano yaliyoko baina ya Waislamu na Uislamu wao ni maudhui pana, kwa sababu Uislamu ni dini. Kwa hiyo tunapozungumzia mafungamano yetu sisi na dini ni lazima tujue tunazungumza katika upande gani. Katika upande wa ibada, katika upande wa miamala, au katika upande wa itikadi. Mimi katika hotuba hii ya leo tuzungumzie kwa ujumla tu mafungamano yaliyoko baina yetu sisi na dini yetu ya Kiislamu, na si kwa ufafanuzi, kwa kuchambua kila kipengele kimoja na maelezo yake. Sababu iliyonipelekea mimi kuzungumza maudhui hii katika zama hizi za mwisho, sote tunakubaliana ya kwamba Waislamu wanaishi katika mazingira ya udhalili sana. Waislamu wanaishi katika mazingira ya udhalili. Na makafiri, chochote wanachokitaka kwa Waislamu, basi wao hukifanya bila kuogopa wala kuingiliwa na hofu ya aina yoyote. Hatuwezi kuzungumza katika mustawa wa ulimwengu, hata katika nchi yetu ya Tanzania. Waislamu wanaweza wakaomba kitu fulani katika serikali, halafu likatokea jopo la maaskofu wakasema sisi haturidhiki na hili jambo, na kweli hampewi. Linaweza likatokea jambo ni haki sisi Waislamu tuwe nalo, lakini katika ofisi moja ya serikali kukawa kuna mtu mmoja ambaye hataki Uislamu, akaamua tu yeye mwenyewe kwamba hili bana litahatarisha amani ya nchi yetu, kwa hiyo lisifanyike, na kweli halifanyiki. Sasa hata katika masiku ya karibuni yaliyopita, wiki takriban wiki ya tatu sasa, kumekuwa kuna majadiliano mengi kuhusiana na hali ambayo inaendelea katika baadhi ya nchi za Kiislamu, hasa hasa nchi ya Palestina. Na kila mmoja anatoa mawazo yake kwamba tufanye hivi, watu wafanye hivi. Sasa ni yapi mafungamano baina yetu sisi na huu Uislamu wetu? Jambo la kwanza kabisa ambalo kuna haja ya kukaririwa mara kwa mara na kuelezewa mara kwa mara sana, yani jambo hili likaririwe mpaka wale watoto wadogo waelewe, mashekhe, makhatibu wa Ijumaa, walimu katika madrasa, wayakariri haya maneno mara kwa mara, watu wapate kuelewa. Katika haya maneno Waislamu wanatakiwa waelekezwe na wafundishwe na waelimishwe na waambiwe ya kwamba izza, heshima ya Uislamu haipatikani kwa wingi, si kwa wingi wa idadi wala si kwa wingi wa mali wala si kwa kumiliki silaha na nyenzo mbalimbali za kisasa. Hilo ni jambo ambalo Waislamu wanatakiwa waambiwe mara kwa mara, na waamini hivyo kwa sababu kuna kundi kubwa la Waislamu, lipo kundi kubwa la Waislamu tena likiongozwa na baadhi ya mashekh au watu ambao wanaonekana ya kwamba wamesoma dini au ni viongozi wa dini, huwa wana tabia kuwaaminisha Waislamu ya kwamba Waislamu wakiwa katika mazingira fulani, labda tukawa tuna wasomi wengi au tukamiliki baadhi ya vitu fulani, tukawa tuna viwanda, kuna baadhi ya mashekhe wanawaaminisha Waislamu ya kwamba kuwa na vitu hivyo au kuwa katika hali hiyo ni miongoni mwa sababu za kupata ushindi, jambo ambalo halipo kabisa katika historia ya Uislamu. Kuna maneno yananasibishwa kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu, anasema kwamba nahnu qaumun a'azzana Allahu bil-Islam, sisi ni watu ambao Allah ametutukuza, ametupatia heshima, ametupatia utukufu huu tuliokuwa nao kwa Uislamu. Fa idha btaghaina al-izza, sasa itakapofikia hatua tunaanza kutafuta huu tukufu tunautafuta kinyume na huu Uislamu huu, kwamba tukaamini ya kwamba kuna jambo lingine tukishikamana nalo tutapata izza na heshima katika hii dunia. Omar anasema hivi, adhallana Allahu, Allah atatudhalilisha. Kwa hiyo katika mambo ambayo Waislamu wanatakiwa waelezewe mara kwa mara, waaminishwe na waamini hivyo kwamba utukufu wa Waislamu ni kwa wao kushikamana na Uislamu pekee, Hilo ni jambo la kwanza, muhimu sana kulijua. Lakini jambo la pili, Waislamu wanatakiwa waambiwe, wafundishwe, waelekezwe ya kwamba mfumo wowote ambao umetoka kwa makafiri, mfumo wowote ambao umetoka kwa makafiri, mfumo huo hauwezi kuusaidia Uislamu hata kidogo. Jambo lolote ambalo ukija nalo wewe, halafu katika jambo hilo ukiliangalia na kulichunguza kwamba asili limetoka kwa makafiri, hilo jambo Uislamu hauwezi kupata nguvu. Na katika vitu ambavyo tunatakiwa sisi tuamini ya kwamba Uislamu hauwezi kupata nguvu mahala popote kupitia demokrasia. Na kuna baadhi ya nchi za Kiarabu zimeingia katika mfumo wa demokrasia, hata wao vipi hawawezi kunani kupata utukufu wao, kwa sababu mfumo wa demokrasia ni mfumo wa kikafiri ambao lengo lake kubwa ni kupiga vita Uislamu, wala hauna lengo la kusaidia Uislamu. Hivi vitu viwili na mengineyo mengi, watu wanatakiwa waaminishwe hivyo. Ni makosa makubwa sana kumpatia mtu moyo, kumpatia mtu hamasa, kuliamini jambo ambalo kwamba anaweza kupata mafanikio lakini kiuhalisia hakuna mafanikio. Huko ni kuwapotosha watu na kuwapotezea watu muda wao. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Katika khutba yetu ya kwanza nimeelezea maudhui ya khutba yetu hii kwamba tutazungumza mafungamano yaliyoko baina ya Waislamu na Uislamu wao. Lakini katika maelezo ambayo nimeyatanguliza ni mambo mawili nimeelezea, kwamba heshima ya Waislamu, utukufu wa Waislamu utapatikana kwa Waislamu kushikamana na dini yao peke yake, na si kwa kuwa na pesa nyingi, sikuwa na wasomi wengi katika mambo ya kidunia, wala sio kumiliki silaha na mambo mbalimbali. Hilo ni jambo ambalo inatakiwa lizungumzwe mara kwa mara, watu waelewe hivyo. Lakini vile vile nimezungumza kwamba watu wasije wakaamini wala wasikubali kuaminishwa kwamba kuna mfumo ambayo haitokani na Uislamu. Mifumo hiyo Waislamu wakiitumia wanaweza wakapata mafanikio, hilo jambo halipo. Sasa kwa nini nimetanguliza yale maneno katika khutba yetu ya kwanza? Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi zake nyingi sana alizungumza hali ya udhalili. Hii hali ya udhalili hii ni katika hali ambazo zitawakuta Waislamu wa zama za mwisho. Katika hadithi nyingi tu, hadithi al-wahnu, hadithi maarufu, hadithi Hudhaifa ibn al-Yaman ambayo ameitaja Imam Muslim katika sahihi yake, na hadithi za masahaba wengine nyingi, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alitabiri ya kwamba watu wa zama za mwisho watapata mambo ambayo ni magumu na mambo mabaya mabaya. Nitataja hadithi moja, hadithi ya Abdullah ibn Amr ibn al-As, kwa ufupi ili tuendane na muda. Siku moja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na masahaba zake, wamesafiri wakafika mahala wakapumzika. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaita masahaba zake. Katika maneno ambayo aliwaambia masahaba zake, aliwaambia hivi: khairi ya hu umma, umati Muhammad sallallahu alayhi wasallam fi awwaliha, itawapata wale watu wa mwanzo. Wasayusibu akhiraha umurun tumkirunaha, na watapata watu wa zama za mwisho katika huu umma wangu, watapata watu wa zama za mwisho mambo ambayo yatakuwa ni mambo mabaya kwa wao, mambo ya munkar watayapata mambo mengi. Watajiul fitan, na zitakuja fitna aina mbalimbali zitawajia hawa watu hawa. Yuraqiqu ba'dhuha ba'dha, zinafanya wepesi baadhi yake kuzifanya nyingine. Kisha Mtume akaendelea na maneno yake. Katika hadithi hii Mtume anathibitisha kwamba watu watakaosalimika katika ummati Muhammad ni wale watakaoishi katika zama zake, watu wa mwanzo. Lakini hawa watu wa zama za mwisho hawa watapata mambo ambayo watakuwa yanawakera na kuwaudhi, na wataingiliwa na fitna mbalimbali zitakazotikisa dini yao. Hadithi ya Al-Wahn, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aliwaambia masahaba zake siku moja kwamba yushiku an tadaa alaykum al-umam, inakaribia kuitana dhidi yenu mataifa mbalimbali ya makafiri kwa ajili ya kujadili Uislamu na kuubomoa Uislamu. Kama tadaa al-aklatu ila qis'atiha, kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Haya maneno masahaba walishangaa sana, kwa sababu kipindi hicho Mtume anazungumza haya maneno, Uislamu una nguvu katika mji wa Madina, Waislamu wana heshima katika mji wa Madina. Yahudi ni katika kiumbe dhalili kupita maelezo. Sasa Mtume anawaambia masahaba kwamba hawa makafiri hawa mnaowaona hawa, zinakaribia zama wataitana kwa ajili ya kupiga vita Uislamu kama wanavyoitana walaji kwenye sahani ya chakula. Hili jambo masahaba walilisikia, lakini liliwashangaza sana. Mmoja katika masahaba akamuuliza Mtume swali muhimu sana ambalo sisi tunatakiwa tutanabahi nalo. Alimwambia Mtume hivi, awa min qillati nahnu yawma idhin, hiyo hali unaizungumza Mtume ni kutokana na uchache wetu sisi siku hizo, tutakuwa Waislamu wachache mpaka hawa Mayahudi hawa Mayahudi kwamba wafikie hatua kwamba wanaweza wakakaa kikao wakajadili Uislamu, yani sisi ni wachache. Tunakwambia hapana, bal antum yawma idhin kathir, bali nyinyi kipindi hicho mtakuwa mpo wengi sana, mpo wengi kupita maelezo. Walakinnakum khutha ka khutha isaili, lakini nyinyi ule wingi wenu ni kama vile wingi wa takataka, takataka za mafuriko. Mvua inaponyesha, maji yanapokuwa yanapita barabarani, huwa yanasomba kila kitu, kila kitu yanasomba, na takataka zinapelekwa kule maji yanapoelekea. Hadithi hii wanaochuoni wameitolea maelezo marefu sana kuelezea hali ambayo Waislamu tuko nayo hivi sasa. Na hadithi nyingine ambazo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwatabiria Waislamu wa zama za mwisho ya kwamba watashikwa na udhalili. Lakini pamoja na hadithi hizo zote, Mtume sallallahu alaihi wasallam alielezea sababu, na hii sababu ndiyo ambayo tunataka tumalizie katika maudhui ya hutuba yetu. Hadithi nyingi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alielezea sababu kwa nini Waislamu wataishi katika mazingira hayo. Katika hadithi ile, idha tabayatum bil'ina wa akhadhtum adhnab al-baqri wa raditum bizari wa taraktum al-jihad fi sabilillah sallallahu alaykum dhulla la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Sababu kubwa ya Waislamu kuishi katika haya mazingira tuliokuwa nayo ni wao wenyewe walipochukua maamuzi ya kuachana na mfumo wa Uislamu na kushika mifumo ya watu. Basi tatizo ni hilo tu, wala hakuna tatizo lingine. Na hili jambo ndilo ambalo tunatakiwa sisi Waislamu tuambiane mara kwa mara. Na ndio maana tukazungumza ya kwamba mafungamano yaliyoko baina ya Waislamu na Uislamu wao. Kwamba Waislamu ule mfumo waliokuwa nao wa hapa duniani, Waislamu wengi wameachana na mfumo waliokiwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakatengeneza mifumo yao. Basi sasa hii mifumo hii walivyoitengeneza, na wakaona ya kwamba katika mifumo hii ndio wanaweza wakapata ukombozi, Allah subhanahu wa ta'ala kawaletea udhalili na watapigwa kila uchao. Kila uchao watapigwa Waislamu mpaka watakaporudi katika dini. Wewe ni Waislamu wa Tanzania, wewe ni Waislamu wa Saudia, wewe ni Waislamu wa Misri, Waislamu wa Tunisia, Waislamu wa Palestina, madam wameiacha dini, kichapo kitaendelea kila kukicha. Kila mmoja atachapwa kwa namna alivyo na kwa mazingira anayoishi. Kuna baadhi ya mambo nitayataja, halafu kila mmoja kati yetu sisi ndani ya nafsi yake yeye mwenyewe ajiulize, amelazimishwa na mtu kufanya hivyo? Leo hii kwa kuwa ni siku ya Ijumaa, labda baada ya khutba Ijumaa na baada ya sala tukasema hivi, Waislamu msitoke msikitini, tunataka kila mmoja hapa atusomee sehemu ya Qur'an. Tusome Qur'an kidogo tu. Tunachagua sura sisi wenyewe. Au kuna baadhi ya mtu tukumwambia chukua msahafu, naomba unitafutie suratul an'am iko wapi? Yapatikana wapi kwenye msahafu? Usimtafute kijana wa miaka 18, mtafute mzee wa miaka 60. Asikusomee suratul an'am. Mwambie tu nionyeshe katika Qur'ani kuna sura inaitwa suratul an'am. Wewe ijue ilipo? Afu ana miaka 60. Hajui. Na kama mnabisha, baada ya swala tufunge msikiti, alafu tuanze na watu wazima. Wenye miaka 40, wenye miaka 50, kila mmoja hapa funga milango yote. Mlango unabakia mmoja tu hapo. Tuonyeshe suratul an'am iko wapi? Na wewe tuonyeshe suratul kahfi iko wapi? Wewe tuonyeshe suratu al-Maida iko wapi? Alafu tunakufungulie aya moja tutusomee. Si ututafsirie, utuelezee sababu nuzuli, utuelezee tarjama yake na sharehe yake. Tusomee. Soma tu basi. Kama tutaika adhabu ya kutandika watu bakora, basi tutawachapa wazee wote, tutawachapa fimbo hapo. Na kama tutaweka adhabu ya kuwafungia humu msikitini msiondoke mpaka muweze kusoma, basi watafia humu humu ndani na uzee wao waliokuwa nao. Sasa hapa nimezungumza rika la wazee wenye miaka 50 60, kwa sababu hao wana umri mrefu, wamekaa katika hii dunia. Sasa kama wewe una miaka 60, Qur'ani hujui kusoma, Uislamu wako uko wapi? Yapi mafungamano baina yako wewe na Uislamu wako? Alafu mtu kama huyu akisikia Mtume katukanwa huko Ulaya huko, akasirika kweli kweli. Mtume atukanwa, wewe unajua kusoma Qur'ani? Hiyo Qur'ani ambayo kaja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabun la raiba fihi hudan lilmuttaqin, wewe unajua kusoma? Hapo nimezungumzia rika la wazee, lakini sio kwa maana tuwasa kama wazee peke yake, hata wale watu wazima wenye miaka 40 na wale vijana wenye miaka 30, bali hapa kuna uwezo ukasimamisha kundi la vijana wenye miaka 20 na miaka mpaka 30. Ni nani aliyehifadhi Qur'an? Aliyehifadhi juzuu 30 ndani ya msikiti huu ni nani? Wewe ukapata wawili watatu, wengine wote kaifadhi juzu moja mbili, bali wengine Qur'ani hawajui kusoma kabisa, hawajui kusoma Qur'ani kabisa. Wapo, si jambo la kupapasa hilo, wapo. Na wengine wajifanya wao ni masalafi kindaki ndaki, lakini Qur'ani hawajui kusoma. Haya, hilo ni upande wa Qur'ani. Tuje katika upande wa hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni nani labda Muislamu amehifadhi hadithi 100 za Mtume? Hadithi 100 tu za Mtume. Tena sio zile ndefu ndefu, fupi fupi za mistari miwili, mitatu, miwili, mitatu. Nani amehifadhi hadithi 100 za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sikwambii tusimamishe watu waliohifadhi 40 an-Nawawi au Riyadhus Salihin au amehifadhi Bulughul Maram au amehifadhi Sahihul Bukhari, huko ndo usisemi kabisa. Kuna baadhi ya Waislamu hiyo Sahihul Bukhari hiyo afanya kuisikia kwenye khutuba za Ijumaa tu, rawahu al-Bukhari bas, rawahu Muslim, wala haijui ilivyo, si ya Kiarabu, si ya Kiswahili, wala si ya Kiingereza, hajui hata Sahihul Bukhari ilivyo. Tuje katika upande wa fiqhi, fiqhi ya Kiislamu. Wewe tu mambo ambayo yanayohusu Uislamu wako wewe mwenyewe na familia yako na mke wako, utakuta ya kwamba watu wako mbali kabisa na Uislamu wao, mbali kabisa. Sikwambii sasa yale mambo ya kijamii kama vile harusi, kwamba emchunguza harusi za Waislamu walilazimishwa wapige mziki. Harusi za Waislamu wamelazimishwa na serikali wapige kigodoro. Sikwambii kwa ni upande wa riba, namna watu walivyoingia katika mikopo ya riba, na kuna baadhi wengine wanafanya kuhalalisha kwamba mimi nimepata nafasi ya kwenda kusoma chuo, kwa hiyo nataka nichukue mkopo wa riba. Kwa hiyo ukienda kusoma chuo, wewe ni halali kuchukua mkopo wa riba. Na kuna baadhi ya watu wakalipendezesha hili jambo, watu wakiingia katika mifumo ya riba. Sasa tukisema tuanze kuchambua jambo moja baada ya jingine ambalo sasa Uislamu ni huu na Waislamu ni hawa, utakuta ya kwamba watu wako mbali kabisa na Uislamu wao. Si wanawake, si wanaume, mpaka kuna baadhi ya watu nadhania ya kwamba sasa huyu anaweza kawa ni afadhali. Kuna mtu anaweza kumwambia sasa, bana wewe sasa waozesha binti yako, soma khutba ya ndoa. Hajui khutba ya ndoa, hajui khutba ya ndoa, hajui. Sasa kaa mwenyewe ujichunguze, bali al-insanu ala nafsihi basira. Kaa mwenyewe ujichunguze mafungamano yaliyoko baina yako wewe na Uislamu wako. Tukizungumza Uislamu wako, cha kwanza na kusudia Qur'an, Kitabullah. Wewe na Qur'an mkoje? Unajua kusoma Qur'an? Na kama haujui, kwa nini hujui? Kama ulisoma zamani, hakuna Qur'an ya zamani wala Qur'an ya sasa. Qur'an ni moja tu. Bas. Wewe mpaka hapo ulipo una juzu mbili. Kwa nini una juzu mbili? Kwa nini usiona juzu 10? Kwa nini usiona juzu 30? Kuna sababu gani za kisheria wewe za kufanya hujui kusoma Qur'an? Zipi? Bubu? Au kiziwi? Au kipofu? Una masikio, unaona na unazungumza, kwa nini hujui kusoma Qur'an? Mafungamano baina ya Waislamu na Uislamu wao, sehemu ya pili ni sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadithi za Mtume, wewe una hadithi ngapi za Mtume uko nazo, watembea nazo kwenye kifua chako? Sasa nimezungumza haya mambo kwa ujumla kuonyesha kwamba huu udhalili tuliokuwa nao tumeuchagua sisi wenyewe. Sisi wenyewe ndio tumechagua udhalili. Lakini Uislamu kama alivyosema Allah, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwa hakika hii ndio njia yangu iliyonyooka, ifuateni. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia, taraktukum ala mahajjatin bayda, nimewaacha nyinyi katika njia iliyokuwa nyeupe kabisa, safi kabisa. Allah kwenye Qur'an anawaambia Waislamu, al-yawma akmaltu lakum dinakum, leo hii nimekamilisha kwenu dini yenu, imekamilika. Uislamu ni dini iliyokamilika. Na makafiri wanafahamu kabisa, makafiri wote wanajua ya kwamba Waislamu watakaposhikamana na dini yao hatutuwaweza tena. tukipata nafasi wakati mwingine tuje kuzungumzia juhudi za makafiri walizozifanya kuhakikisha ya kwamba usipende dini yako, usichukie dini yako, na yale mafundisho ya mtume wako uyachukie. Ni jambo limetengenezwa kwa miaka mingi na zimetolewa juhudi kubwa sana mpaka makafiri wahakikisha ya kwamba Waislamu wako huku na Uislamu wao wako huku. Hilo jambo limefanyika na linaendelea kufanyika, na ndio maana leo hii Waislamu hawataki dini yao kabisa, hawataki dini yao. Unaweza kumweleza mtu jambo la dini kwamba Allah amezungumza hivi, sio mimi, Allah, na ukamfungulie na msahafu, akamwambia lakini sisi kwa mujibu wa mila zetu na kwa mujibu wa madhehebu yetu na namna shekhi alivyotufundisha hakutueleza hivi. Kama vile Makurishi katika zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa nasema hivyo hivyo kwamba sisi tunafuata yale tulioachiwa na wazee wetu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tusiwe ni watu wepesi kulalamika napotokea Waislamu wamefanywa madhila fulani, wamenyanyaswa, wamedhulumiwa. Haya ni mambo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshayasema na akaelezea sababu za hali hiyo kutokea, akazitaja na akaelezea njia za watu kujikomboa na hali hizo ni njia fulani. Kwa hiyo sisi Waislamu tunatakiwa tujitathmini na Uislamu wetu, na kila Muislamu ana haki ya kuangalia mafungamano yaliyoko baina yake yeye na Waislamu na Uislamu. Amwangalie mke wake mafungamano yaliyoko baina ya mke wake na Uislamu, aiangalie na familia yake, kwa sababu yeye ndio msimamizi wa familia. Mafungamano yaliyoko baina ya familia yake na Uislamu, utapata jibu. Ukishapata jibu, basi chukua maamuzi na ubadilike. Allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam.